Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка авазы радиосында.
Ассаламу алейкум. Эфирда 7 август, душанба дастуры. Студияда мен Джавда Сайхан. Эштиришимиз хат бир сунни йолдош аркылы эфирге озатылыпты. Ташкент вакты белән 22-да такрар тыңлашыгыз мөмкин. Бишкекта кеч саат 11-да Алмас FM радиосыда, Афганистанда исә 19:30-да Самангань шәһәрендә Шәһәрванд FM 87.8 толкында һәм һава мавҗларыдамыз. Бүгенге дәстүрүбездә
Өзбекстан прокуратурасының баянатыдан кин әйтүшебез керек, бу ике ауыз гап бар, чөнки Өзбекстан прокуратурасы толатып хакыйкатты белмәяпты, бергә кирип нә тергәүне башкарасы үткәз алмады. 18 миллионга бу эски вилла бүрде, эски вилла булган, ошо сатып алынган. Гүлнара Кәримова имзасы белән сатып алынган. Бүтән контрактлар, шартнамалар Гүлнара Кәримова тарафыннан алынган. Бу бирде бузып ташап, бүтән дарахтлар булган хатта, уның өчен җаза төләгән, уларны һәм кесип ташап Кайтадан мен шу вилла кылынган. Бу вилланы сементный проект деди. Яны буны архитекторлар белән гаплашканмын, буны кигән архитектор 30 миллион атрофыдагы Швейцария франкы, яны 30 миллион доллар.
Тафсилотлар дастурыбыз дәвамында.
Халкыра хаят. Душанбадан жумага кадәр. Сез өчен сайтымызда ва иҗтимаий тармакларыдагы сәхифәләребездә.
Сурия заманыбызның иң катта гуманитар афаты белән yüzләшмәктә.
Бай дәүләтләр глобаль үсешне дәлзәрп, устывор мәсьәлә дип билгеләде.
Гәрби ярым шәрдә иң узак дәвам иткән моҗарога якун ясалган күренәде.
Сезнең хезмәтегездәмиз. Тамаша кылып барыйм.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson davlat departamentini isloq qilmoqchi. Vazirlikning ayrim sobiq xodimlari Trump ma'muriyati tashqi siyosatda demokratiya targ'iboti va inson huquqlari himoyasidan chekinmoqchi deya tashvish bildiryapti. Rex Tillerson davlat departamentiga 6 oy oldin rahbar etib tayinlanganida xodimlar uni iliq qarshilagan edi. Biroq Trump ma'muriyatining vazirlik byudjetini qisqartirish rejasi, yuqori lavozimlarning hanuz bo'sh turgani hamda vazirlikni isloq qilish haqidagi gaplar 36 ming xodimni tashvishga soldi. Tillerson islohotlar kerak deydi.
And the people that I'm coming into contact with are excited about the redesign. They're excited.
Men gaplashgan odamlar o'zgarishlar rejasini qo'llab-quvvatlayapti. Chunki shu kungacha e'tiborsiz qolgan yo'nalishlarga urg'u beriladi. Davlat departamentining vazifasi Amerika tashqi siyosatini amalga oshirish, mamlakatimizni yaxshiroq, xavfsizroq va farovonroq qilish ekanini tushunishmoqda. Bu missiyamiz o'zgarmaydi, dedi Tillerson. Davlat departamenti missiyasining yangi tahriridan dunyo bo'ylab demokratiya va adolatni targ'ib qilish kabi vazifalar olib tashlanishi mumkin degan xabarlar ko'plarni xavotirga solyapti. Sobiq elchi Laura Kennedy davlat departamentida salkam 40 yil ishlagan.
It's impossible to divorce our foreign policy with democracy.
Tashqi siyosatimizdan demokratiya va adolat tushunchalarini olib tashlab bo'lmaydi. Bu tushunchalar insoniyligimizning asoslaridir. Bu tamoyillar mamlakatimiz tarixining eng boshiga, ilk vazirlik sifatida ish boshlagan davlat departamentining yaralishiga borib taqaladi. Bularni yo'q qilish rejasini izohlashga ojizman, deydi Kennedy. Yana bir xabarga ko'ra Tillerson Islomiy davlat jangari to'dasi va Rossiya tashviqotiga qarshi choralar uchun Kongress ajratgan pulni sarflamoqchi emas.
Countering ISIS propaganda?
I mean, come on. This is at the top.
Islomiy davlat propagandasiga nahotki qarshi turmasak, axir bu eng birinchi darajali vazifalar qatorida bo'lishi kerak-ku. Rossiyaning soxta ma'lumot tarqatish siyosati ham yangilik emas. Biz manfaatlarimizga zid axborot kampaniyasiga qarshi turib, o'z siyosatimizni tushuntirishga qaratilgan harakatlarga zo'r berishimiz kerak, deydi Laura Kennedy. Davlat departamenti matbuot kotibasi Heather Noyertning aytishicha, bu ishlarni amalga oshiruvchi Global harakat markazi faoliyatini qizg'in olib boryapti. Biroq sobiq tadbirkor Tillerson mablag'ni oqilona sarflash yo'llarini qidiryapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining kutilmaganda Gulnora Karimova taqdiri haqida e'lon qilgan xabari munozara qo'zg'ashda davom etmoqda. Bu xabar taqdiri jamoatchilikka mavhum qolgan Gulnora Karimova haqida ma'lumot berish, uning qamoqqa olinganini bildirish uchun tarqatildimi yoki Karimova tomonidan o'marilgan mablag' qiymati 2 milliard dollarga yaqinlashganini hukumat bu borada shaffof ekanligini ko'rsatish maqsadida qilindimi? Bosh prokuratura bayonoti nega aynan shu kunlarda bildirilmoqda?
Xalqaro tergovga olib kirilishini oldini olish uchun O'zbekiston tarafi o'sha Shvetsariya tarafining gumonlanayotgan summalari miqdoridagi summani ko'rsatyapti hozir.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishiga oid tarqatgan xabariga ko'ra, avval uy qamog'ida bo'lgan Gulnoraga nisbatan yangi jinoiy ish ochilgan. U ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Karimova yetakchiligidagi jinoiy guruh tomonidan o'marilgan deb ko'rilayotgan mablag' miqdori 2 milliard dollarga yaqinlashgan. Yevropaning 12 davlatida unga qarashli hisob raqamlari, mol-mulklar aniqlangan. Bu davlatlardagi idoralarga mazkur mulklarni xatlash bo'yicha murojaat jo'natilgan. Bosh prokuratura hozirgi kunda uyushgan jinoiy guruhning boshqa aktivlarini aniqlash va ularni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha tezkor tergov tadbirlari davom etayotganligini bildiradi. Prokuratura bayonotining yana bir muhim qismi Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan mablag', mol-mulkka doir ro'yxatning keltirilishidir. Karimovaning ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olinishi aynan shu mulkka doir qo'zg'atilgan yangi jinoiy ish bilan bog'liq. Aniqlangan mablag'ning eng yirigi Shvetsariyada. 800 millionga yaqin AQSh dollari qiymati 18 million dollardan oshiq baholangan ko'chmas mulk, villa. Bu borada Shvetsariyada ham tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Shvetsariyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek faollaridan biri Safar Bekjon Gulnora Karimovaga oid tergov ishlarida qatnashgan. Karimovani Shvetsariya, Fransiyadagi mulklari yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazgan. Uning fikricha, Bosh prokuraturaning bayonoti Gulnora Karimovani so'roq qilishni talab qilayotgan Shvetsariya huquq-tartibot idoralariga berilgan javobdir.
Gulnora Karimovaning hali tirik emasligi, o'zini o'ldirganiga ancha bo'lib qolganligi haqida gap-so'zlar anchadan beri yuribdi. Va bu gumonlar haqida gap-so'zlar ko'payyapti. O'zbekiston tomoni buni hisob-kitob qildi, buni hisobga oldi. Tergovda, haqiqiy tergovning va mahkamaning Shvetsariya tarafida, Shvetsariya territoriyasida bo'lishini talabnoma O'zbekistonga jo'natilganligi uchun buni biz mana o'zimiz mana mahkama qilyapmiz, mana o'zimiz tergov qilyapmiz deb buni xalqaro tergovga olib kirilishini oldini olish uchun O'zbekiston tarafi o'sha Shvetsariya tarafining gumonlanayotgan summalari miqdordagi summani ko'rsatyapti hozir. Bir necha marta ko'proq bo'lgan miqdordagi pulni O'zbekiston e'lon qilmadi. Meni o'sha cho'chitayapti. Qolgan pulni O'zbekiston nima qilmoqchi?
Dedi Safar Bekjon. O'zbekiston bosh prokuraturasi xabarida Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilgan Fransiyadagi mulklar ham keltirilgan. Unda Parijdagi kvartiralar va Chateau de Grusse qasrining umumiy qiymati 52,5 million yevro miqdorida baholangan. Safar Bekjon Chateau de Grusse qasri xaridiga oid vaziyatni o'rgangan. Uning aytishicha, Fransiya hukumati qasr oldi-sotdisi yuzasidan jinoiy ish ochgan. 100 million dollarga yaqin mablag' sarflangan bu qasrning qaytarilish ehtimoli juda kam.
O'sha yerda tergov organlari bilan gaplashdim. O'sha yerda ham jinoiy ish ochilgan. Musodara qilish haqida davlatning sotilishi mumkin bo'lmagan mulk sifatida, muzey sifatida turgan joyni bu sotuvga chiqargan tashkilot va rahbarlar haqida jinoiy ish ochilganlik va sotib olgan odamlarni ham pul oqlash uchun va yoki bo'lmasa pul yuvish uchun bu ish qilinganligi haqidagi gumon kelib chiqib, O'zbekiston tomoniga ham qarshi jinoiy ish ochilganligini menga o'sha yerda aytishdi. O'sha yerdagi faqatgina o'sha yerdagi summa 100 million dollardan oshayapti. Uni xususiylashtirish haqida qaror chiqarishgan va sotgan paytda arzon sotilgan, ammo shart qo'yilgan 58 million yevro restavratsiya uchun pulni o'sha bankiga yotqizib qo'yib qo'yasan, keyin sotamiz degan. Xuddi Gulnora Karimovaning shirkati xuddi o'sha ishni qilgan. O'sha 58 million yevro faqatgina restavratsiya uchungina qo'yildi o'sha yerga. Meni talabim o'sha mahalliy hokimiyatga jinoiy ish ochilgan tashkilotga, ya'ni o'sha saroyga jinoiy ish ochilgan restavratsiya qilish to'xtatilishi kerak edi. Nimaga? Chunki bu pul O'zbekiston puli. Sizlar buni O'zbekiston pulidan restavratsiyani davom ettiryapsizlar, bu pulni xarjlayapsizlar, sarflayapsizlar. Buni to'xtatinglar deb talabnoma qo'ydim, ammo to'xtatishmadi. Pulni sarflab bo'lishgan. Endi sarflangan pulni O'zbekistonga hech kim qaytarmaydi va saroyni ham sotish mumkin bo'lmagan saroyni sotilganligi uchun jinoiy ish ochilgan va odamlar Fransiyada jazoga tortilgan. Buning uchun bu jinoiy pullar hisoblanib, Fransiya tarafida bu pullar musodara qilingan. Bo'ldi. Bu pul bu mulklar qaytmaydi Fransiyadagi.
Dedi Safar Bekjon. Fransiyadagi qasr Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan boylikning kichik bir qismi. Shu kabi mulklar, saroylar, mablag' Yevropaning deyarli barcha davlatlarida mavjud. Jinoiy yo'llar bilan topilgan bu mablag' yuzasidan tekshiruv AQShda, Shvetsariyada ham o'tkazilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Shvetsariyadagi jinoiy ish bo'yicha Gulnora Karimovaga advokatlik qilayotgan Grigor Mancha mamlakat bosh prokuraturasiga jinoiy ishni to'xtatishni so'rab murojaat qilgan. Advokat o'z qarorini Gulnora Karimova bilan bog'lanishning imkonsizligi, uning qaysi qamoqxonada saqlanayotganligini noma'lum qo'layotgani bilan izohlagan.
Bu Amerika ovoz radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Jamoatchi muxbirimiz Malik Mansur Gulnora Karimovaning villalaridan birini ko'rish maqsadida yaqinda Shvetsariyaga borib, siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi muxolifatchi Safar Bekjon bilan uchrashdi. Ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Ki biz hozir Shvetsariyadamiz. Men orqamda Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan villa. Bu villaning narxi yaqinda O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan e'lon qilingan Gulnora Karimovaga tegishli mulklar ro'yxatida 18 million baholangan. Ammo Shvetsariyada anchadan buyon yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy muhojir Safar Bekjonga ko'ra, bu villa uchun Gulnora Karimova 30 million dollardan oshiq mablag' sarflagan.
Biz yana qaytadan bu yerga keldik. Bu villani taqdiri haqida O'zbekiston prokuraturasining bayonotidan keyin aytishimiz kerak bo'lgan ikki og'iz gap bor, chunki O'zbekiston prokuraturasi to'la-to'kis haqiqatni bilmayapti. Birga kirib na tergov na boshqa narsa o'tkaza olmadi. 18 millionga bu eski villa, bu yerda eski villa bo'lgan, o'sha sotib olingan. Gulnora Karimova imzosi bilan sotib olingan. Butun kontraktlar, shartnomalar Gulnora Karimova tomonidan imzolangan. Va bu yerda buzib tashlab bitta daraxtlar bo'lgan, hatto uning uchun ham jazo to'lagan, ularni ham kesib tashlab qaytadan mana shu villa qilingan. Bu villani sementni proyekti deydi. Ya'ni buni arxitektorlar bilan gaplashganman, buni qilgan arxitektor 30 million atrofidagi shvetsariya franki, ya'ni 30 million dollar ustiga qaytadan bu villa qurish uchun.
Safarga bugun hozir ayni paytda qonunan bu villa kimga tegishli? Gulnor Karimovagami, O'zbekistongami, Shvetsariyagami, kimga tegishli?
Bu villa to'la musodara qilish uchun mahkama bo'lishi kerak. Mahkama raisigina bunga qaror bera oladi. O'shangacha tergov jarayoni davom etayotgan, hech kimniki bo'lmagan, ya'ni bir egasi necha yillardan beri kelib bu villaga kalitini qo'yib ochmagan yoki bo'lmasa yashamaganligi uchun bu bir nimada turdi. Buni Tashqi ishlar vazirligi meni chiqarib yuborib o'rniga o'zini odamini qo'ygan. Buni matbuotga berdim, hujjatlarini berdim, bayoldim.
Ya'ni hozir bu yerda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qo'ygan O'zbekiston fuqarosi istiqomat qiladi, shundaymi?
Yo'q, u O'zbekiston fuqarosi emas, Rossiya fuqarosi bu ayol.
Ya'ni Rossiya fuqarosi istiqomat qiladi deyish mumkin.
Istiqomat qilayotgandi. Hozir qo'ng'iroqni bosib chaqirishimiz mumkin. Ichkarida odam bormi, yo'qmi? Bizga javob berishi mumkin. Afsuski, men ko'rganimda juda xaroba ahvolda yotibdi. Va bu yerda hozir hech kim yashamayapti, chunki yashaydigan odam oldini supurib sudiradi, hech bo'lmasa qanaqadir nimadir qiladi, ammo juda xarob va butun daraxtlar, gullar ishkarida qurib qolgan va butun mana ko'ryapsiz, daraxtlar qurgan, ko'ryapsiz, demakki bu yerda hech kim hali yashamayapti, bu yerda qaruvchisi yo'q. Mana xizmat bor bu yerda, qo'riqlovchi xizmat bor. Oldin kelganimda men bir necha marta suhbatlashganman, ammo hozir qo'ruvchi xizmat ham kelmayapti. Demakki biz shuncha 5-10 daqiqadan beri shu yerdamiz, ammo kelmayapti. Demakki bu yerda hatto qovuri ham yo'q. Ammo bizni niyatimiz yana kirish emas, ishg'ol qilish emas, qanaqadir egalik qilish emas. Bizni maqsadimiz haqiqatni o'rtaga chiqarish. Bu mulk egasi haqiqatdan Gulnora Karimova, butun imzolar unga oid ekanligini yana bir marta takrorlayapti.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bir paytlar musulmon dunyosida din bilan davlat ishlarini bir-biridan ajratgan demokratiya namunasi bo'lgan Turkiya bugun ortga chekinayotganday. Hukumat dissidentlarni ta'qib qilmoqda. Sharq va g'arb o'rtasida ko'prik vazifasini bajargan bu mamlakatda din va davlat o'rtasidagi chegara asta-sekin yuvilmoqda. Salkam bir asr oldin tashkil topgan Turkiya Respublikasi asosan musulmon aholidan iborat bo'lsa-da, g'arb falsafasi, g'arbcha fikrlash unda yod bo'lmagan. Ilm-fan keng rivojlangan. Turkiya NATOga ham erta qo'shilgan. Avropa ittifoqiga a'zo bo'lishga harakat qilmoqda. Lekin prezident Recep Tayyip Erdoğan ichki konservatizm to'lqinida avtokratik boshqaruv tomon yuz tutmoqda. Bir paytlar ochiq va erkin faoliyat yuritgan matbuot bugun nishonga olinmoqda. Ayniqsa o'tgan yili davlat to'ntarishga harakatdan so'ng jurnalistlar va muxolif qonunchilar terrorizmni ayblari bilan ommaviy ravishda qamaldi. Minglab davlat va ma'rif tizimi xizmatchilari ishdan olindi. Ta'lim dasturiga katta o'zgarishlar kiritilib, diniy ta'limga urg'u berila boshlandi. Ayni damda parlamentda ko'rilayotgan bir qonun loyihasiga ko'ra diniy yetakchilar nikohlarni ham qayd qilish vakolatini olishi mumkin. Hukumat siyosatini tanqid qilayotgan mahalliy va xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra Turkiyada dunyoviy tizim tahdid ostida. Ozchilikdagi guruhlar kamsitilmoqda. Bu esa ekstremizmning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, prezident Erdo'g'on Turkiyaning dunyoviy ta'lim tizimini barbod qilmoqda. Hozirgi tizim tufayli Turkiya demokratik jamiyat bo'lib kelgan edi, deydi Washington Institute tashkilotida Turkiya dasturlari direktori Sonar Chagatay. Unga ko'ra, dunyoviy ta'lim tizimi o'rnini diniy tizim egallasa, Turkiyada aholini jihodchilikka aylantirish, islomiy davlat va al-Qoida kabi jangari guruhlarni radikallashtirish harakatlari osonlashadi. Bu ikki guruh Turkiyaga qo'shni Suriya va Iroqda chuqur ildiz otgan. Turkiya ta'lim vazirligining 18-iyul kuni ma'lum qilishicha, yangi milliy o'quv dasturidan evolyutsiya nazariyasi olib tashlanib, diniy nazariya kiritilgan. Vazirlikning tushuntirishicha, evolyutsiya nazariyasi maktab darajasi uchun murakkab. Muxolifatlik Respublikachi Xalq partiyasi a'zosi Mustafa Balbey yangi o'zgarishlarni tanqid qilmoqda. Agar masalaga kengroq qaraydigan bo'lsak, hukumatning bu qadamlari natijasida o'quvchilar ilm-fandan, ilmiy yondashuvdan uzoqlashib boradi. Fan zamonaviy Turkiya Respublikasining asosidir. 18 yashar fuqaro davlat idorasiga saylanishi mumkin-u, evolyutsiya nazariyasini tushunishga ojiz ekanmi? Ahmoqlik bu, deydi deputat. So'nggi o'zgarishlar aholining Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlayotgan konservativ qismi istaklar bilan mos tushadi. Evolyutsiya bu maymun nazariyasidir. Bunga ishonmayman. Bizni Alloh yaratgan. Turkiyada dinga urg'u berish kerak. Men hukumatimiz siyosatini qo'llab-quvvatlayman. Men musulmonman. Dindan xabari bor odamlarimiz ko'proq bo'lishini xohlayman, deydi Erzurumlik Kamol ismli taksi haydovchisi. Yaqinda Turkiyada o'tgan referendum ketidan shakllangan yangi vazirlar mahkamasi diniy arboblarga nikohlarni qayd qilish vakolatini berish taklifi bilan chiqdi. Muxolifat va ayollar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bunga qarshi. Ularga ko'ra, bu balog'at yoshiga yetmagan qizlarni nikohga berishga yo'l ochishi o'zga din vakillariga islomiy an'analarni majburlab o'tkazishga olib kelishi mumkin. Hukumatning bu tashabbusi ham dunyoviy tizimga yana bir zarba berishga qaratilgan. Bu shunchaki hukumatning o'zboshimchaligini ko'rsatadi, deydi Respublikachi Xalq partiyasi a'zosi, parlamentda jinsiy tenglik qo'mitasi raisining o'rinbosari Jondan Yujar. Prezident vakolatini kuchaytirishga qaratilgan so'nggi referendum ketidan parlament ancha zaiflashdi. Erdo'g'on adliya tizimi va boshqa davlat idoralarini o'z manfaatlariga moslab isloq qilmoqda. So'nggi qonunlar jamiyatni ortga tortib kelyapti. O'lim jazosini tiklash haqida gap ketmoqda. Germaniya, Yevropaning boshqa mamlakatlari esa bunday ehtimolga norozilik bildirmoqda. Parlamentdagi respublikachilar nikoh haqida qonun loyihasini tasdiqdan o'tkazmaymiz, dedi. Biroq o'tgan yilki voqealar muxolifatni ancha zaiflashtirdi. Hukumat Erdo'g'onning konservativ siyosatini tanqid qilgan matbuot va faollarni terrorchilarga chiqarib, ovozlarni o'chirishga muvaffaq bo'ldi.
Mushuk tekinga oftobga chiqmaydi. Lekin Z-Burger oshxonasi egasi Peter Tabibian bunday fikrda emas. Ancha yillardan beri oddiy burgerni quruq burger deb kelamiz o'zi, deydi u. Quruq burger bu oddiy gamburger degani. Tabibian so'z o'yinlarini chetga surib, quruq burger degan har bir odamga haqiqiy burgerlarni tarqatyapti. Quruq burgerning o'zi shunchaki tekin. Isitilgan non, deydi iste'molchilardan biri. Bir burda issiqqina shirin non, deydi yana bir mijoz. Hech narsa solinmagan oddiygina burgerli non, deydi yana bir odam. Vashingtonda hamisha kosa tagida nimkosa. Hech narsasiz quruq burger bu so'z o'yini albatta. Ko'rib bo'lmaydigan narsaga nisbatan ishlatiladi, deydi mijozlardan biri Ted.
I got two nothing burgers right here. Here's your nothing burger, sir. Here's your nothing burger, sir. Here's your nothing burger. Nothing burger. Here's one more nothing burger.
Amerika poytaxtidagi gavjum kunlardan biri.
I don't want to drag a good burger.
Yaxshi burgerga siyosatni aralashtirib, ovqatimizga hurmatsizlik qilish niyatim yo'q, deydi Peter. Bu bilan tabibiyan boshqalarga tosh otishdan yiroq. U 682 ta tekin burger tarqatib, oshxonasini reklama qilishi birinchi marta emas. 2013-yil hukumat ishdan to'xtab qolganda ham minglab burgerlar tarqatgan edi. Burgerlar ko'pchilikni jalb qildi. Bu uning o'z mahallasi bilan o'ziga xos bog'liqligini ko'rsatadi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Come and move in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, telling me love how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.